Gepleyer gurgan İran İslam Cumhurluğunun siyasi Gulistan merkezi.
Ordon nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanıştaldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Yaradan Allah'ın adı bilen Esselamu Aleykum qadirli ve aziz radio dinleyiciler sağaman mınız pursatlarınız hayırlı sapal olsun. Gurgan radiosunun Türkmen dili bölümünün serhedaşı gepleşiklerinin yine bir saanını iştahattan başlayar. Bugün heptenin anı günü 1403 Hecri Şemsi yılın Azer ayın 16'sı 1446 Hecri Kamarı yılın 4 Türk eşiklerin sonu ayının 4'ü şeride 2024 miladi yılın hem dekabr ayının 6'sı eziz emralar. Hem işekiler yerli gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavati ve tercimesi bile başlayarız.
Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه مال وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم
Ebu Leheb'in iki kolu kesildi ve yok bolli. Yığınan malı baylığı derek tutmadı ve helakçılıktan kutkormadı. Ol koloyda temuğun loğulan odunu düşer ve baştaşı doğduğun odunun tutuş değirliği bolur. Boynunu hurmanın kabığından Tana batılan halinle.
Aziz hemrarlar, Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavatını ve tercimesini hem dinledik. Taat ibadetlerinizin kabul bulmağını, dilek edip radiyamızın yayılım tertibini hem üntünüze çekiyorum. Türkmenistan vakti bilen saat 19:30 minutta Havarlar ve siyasi sinin ilkinci bölümünü eşittiririz. İlkinci bölüm havarlamızdan sonra Deslap tarixa gulaylaylin diyen gepleşigini ve on soňam bahtiýarlyk çeşmesi diyen gepleşigini ontyny bereris. Emma saat 20-30 minutda habarlardyr siýasy şeýleriň ikinji bölümini dinläp bilersiňiz. İkinji bölüm habarlarymyzdan soňra hem siýasat älim diyen gepleşigini we iz bilen ýangly nawazym diyen gepleşigini hödürler. Saat 21-30 minutda habarlardyr siýasy şeýleriň 3-nji bölümini ödürler. Emma 3-nji bölüm habarlarymyzdan soňra hem gepleşiklerimizi ýene dowam ederiz. Deslap ýaşlyk döwri diýen gepleşigini eşitdiririz. Bu gepleşigin ýa-da bilenem ýürek joşgun diýen gepleşigini we onuň soňam öý we maşgala diýen gepleşigini antyna bereris. Emma gepleşiklerimiziň dowamyna Türkmenistan wagty bilen saat 22-30 minutda hem xabarlardır siyasi sinin sonxu bölümüne ünsümüz çekers ve sonda hem radiyamızın bir giyecekki akşam hikayetini yayılma verir. İlk emralar siz biraz pozatdan xabarlar ve siyasi sinin ilkinci bölümünü dinləyip bilirsiniz. Gebleşiklerimizin sonu neçeli bize emrab olmanızı umid etdiyarsın.
Eýranna sagat 18-i Türkmenistanna 19:30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hezret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aýdyp siz hormatly radio dinleýijilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan deslapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. T Tehranın cumga namazının hatibinin Amerika İran bilen bağlaşan peymallarının hiç bir sinne doğru tapılan değerler demeli. İran'ın diplomasi edaratının Fransiyanın İran'a karşı toslamalarına veren kaytavulu. İran'ın dışarı işler ministerinin Bağdat'a gitmeli. Şeyle de fakhir bir adı nekemeli hemran ilkinci suratlarının gelmeli, hadir keştirilecek muhum haberlerin ferhatlarından ibaret bolyar. Xabarların dolu görünüşü. Tehranın cuma namazının xatibi Amerika İran bilen qatnaşı qaçmağının tarixini öz bütün peymarlarını bozup, öz borçlarını tapılan deyirlər. Şunun üçün hem İran bilen qebleşi geçirmekdeki kesarlığını ellen merenler dedi. Sahabul qamının yerine xabarlar qulluğuna salgılanıp beren xabarına göre, Hocatel İslam Kazem Settiği, Tehran'ın şubunki cuma namazının hutbolarına beren gürrünlerine Amerika bilen gebleşi geçirilmeğinin meselesine işaret edip, Amerika Levan'naki zamurlarının İran'ın ara düşmeği bilen azad edilmeklerinin karşısında İran'ın emleğini ve pullarını azad etmeli olupdi. Ama öz sözünle durmadı. Yadrağı lalaşıqtan hem çıkıp lalaşıqı yırttı. Bizatlar İran bilen gebleşi geçirilmeğine Amerika'nın öz kesarlığını ellen berenliğini görkezeyenler. O neme ol gebleşi geçiriyen değerler deysem bacalayanlar dedi. Amerikalıların özleri halkara kanunlara boyun bolmayarlar. Olar öz peymarlarını bozup vadalarından deyenyarlar ve paçalıp zor aytyarlar. İran emme şu neçeli Amerikan zor aytmağına boyun veren deyarlar ve bundan meylek hem şeyle bolcaktır deyip Tehran'ın cuma namazının hatibi sözlerine koştu. Hocatel İslam Kazem Settiği şeyle de Suriye'deki terörçülerin ediyen işlerine ve son kugullerde Suriye'de bulan vakalara işaret edip, İran İslam Respublikası hemişe cidam toplumun ve Suriye'nin milleti bilen devletinin yanında bulanır. Bundan meylek hem bolcuktur dedi. Tehran'ın cuma namazının hatibi İslam İnkılabı'nın mertebesi bilen yol başçısı Ayetullah Hameneyi Hazretlerin 1953. miladi yılın dekabr ayı bilen dengeleyen 1332. Hicri Şemsi yılın Adar ayının 16. münasibatlı yukarı okuçların gününe onların bir toparının yığınağına siz yumuşak oluşun afiserler dersiniz diyen gürrünlerine işaret edip yukarı okuçların geçmişi boğuculuk bilen emperyalizme karşı görüşülmeğindeki altın sahifalardan doludur. Onlar emperyalizme karşı görüşülmekliği ve düşmanın karşısında boyun bolmadılıklığı devam etmelidirler deyip sözlerine koştu. İran'ın dışarı işler ministerliğinin metbuğat vekili Fransiyanın prezidentinin İran'ın raketa kudreti bilen parakaçılıklı yadrav işlerinden alada bildirmeği hiç bir mantık esasında bolyan değerler dedi. Sahabul Gomu'nun beren haberine göre İran'ın dışarı işler ministerliğinin metbuğat vekili İsmail Bakai Hamane, İran'ın raketa kudreti ve parakaçılıklı yadrav işleri barada Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron'un ileri süren toslamalarına cevap vermeğine, halkarı öğrede yarış ve durnuklu yağdayın bulmağına kömek edilmek uğruna Fransiyanın prezidentinin karıştırdı ve onun gürcünlere aitmağını siledi. Bakai Hamane, İran'ın raketa kudreti korunuş siyasetin çarçubundadır ve İran'ın milli hafızlığının şeyle de teptin durnuklu yağdayının koruyulmak için her bir el katıcı tarafın karşısında kanun boyunca korunuş işlerinin edilmeğinin çığırına gerekli bolyanır. Şeyle yağdayda öde köp toparlayan kırış yarakları bolyan bir yuvurdun tarafının İran'ın parakatçılıklı yadrav işleri barada puç gürrünlerin aydılmağı asla kabul ederli bolyan diyerler dedi. Fransiyanın prezidentinin toslamaları Adiyan gün materteptinin haqiqatini üýtgedip biljek däldir. Bisebitdäki amansızlyklaryň we durnuksyz ýagdaýyň asly sebäbi Amerikadyr. Käbir beýleki gün mater ýuwurtlaryň köp taraplaryň himayatlary bilen geçen 8-10 ýyllygyň boýundaky basyp alyjylygyň dowam etmegidir. Şeýle halda Fransiýanyň resmiýleriniň dünýede ýaraş we durnukullygyň berkitilmegi ugrunda garaşdyr we oňyň gürrüňleri aýdyp basyp alyjylygy, nesel gyrgynçylygy we jyns paradlygy tasdiqlaýan we halka Kara hukukun tersine bolyan gürrünglerden saklanmakları gereklidir deyip İsmail Bagai Hamane sözlerine koştu. Eýranyň daşary işler ministri Feyd Abbas Araqçy Eýran, Araq we Syriýanyň daşary işler ministerleriniň üçtaraplyň oturuşyklaryna goşulmak üçin Araqyň paýtagty Bagdada bardy. Sahabulgomunyň beren habaryna görä Feyd Abbas Araqçy Syriýanyň özgörüşleri hakda bir ýurdun şeýlede Araqyň resmiýleri bilen geňeşmek maksady bilen şu gün Araqyň paýtagty Bagdada bardy. Araqyň habar serişteleriniň beren habarlary boýunça Eýran, Syriýa we Araqyň daşary işler ministerleriniň üç taraplyň oturuşygy Bagdatda geçirilip Syriýa hakynda gürrüň edilejekdir. Araqçy Syriýede terrorçylykly işleriň başlanmagyndan soň geçen günlerde Syriýanyň paýtagty Demeşge we on soň hem Türkiýanyň paýtagty Ankara barap bir ýurtlaryň resmiýleri bilen duşuşyp gürrüň edipdi. Eýranyň daşary işler ministri geçen günlerde Eýranyň Maşat şäherinde eko guramasyna agdaýy ýurtlaryň daşary işler ministrlerinin oturuşygyny hem Syriýanyň özgörüşlerine eşaret edip, tebit ýurtlaryň hüşgär we sazdaş bolmaklaryny we halkary köpçüliginiň çal çäri görmegini islatdy. Edi dinleyijiler habarlaryň şu pursatyna işdeşim Hojaoğlu arhy bir siýasy fin eşdirýär.
Sağol işdeşmenine salam aýdýaryn. Bütün işdeşlerimize we bütün dinleyijilerimize olaryň her ýerde bolýan bolsalarda jan saglyklaryny arzuw edýärin-a. Şuňa da işleýän dostlarymy we habarlaryň şuportatyna Iranyň daşary işler ministri Seyd Abbas Araqçyň Syriýada terror toparlara garşy göreşilmeniň gerekligini nygtallyk bilen maglanşykda bir siýasy sin bilen dinleyijilerimiziň gullugyna. Iran İslam Cumhurbaşygynyň daşary işler ministri Syriýadaky terror toparlara garşy göreşilmeginde Sevit yurtlarının sazdaş olmaklarının ve halkarı köpçülüğünün çalt kaytol vermeğinin gerekliliğini nıktadı. İran Daşayişler Mensiri Seyda Basarakçı geçen günlerde İqtisadi Hizmettaşıklar Eke Oğuramasına Ağzayi Yurtların Daşayişler Ministerler Şurası'nın İran'ın Maşat şehrine geçiren 28. oturuşuklarını veren gurunlarına geçen günlerde Levan'a atışığın bes edilmeğinin haber verilmeğinin yanı velen sahne sözcümü bilen Amerikan himayetleri boyunca Syriýada täkfiri terror toparlaryň amansyzlyklary öretmeklerine şaýat bolandyrs. Şeýle ýagdaýda sewit ýurtlaryň höşgär we sazdaş bolup, bütün dünýä köpçüliginiň çalt täsirli gaýtawly bermegi gereklidir dedi. Azyndan bir ýyl bäri Sanus rejimiň Gazza ilatyna we on soňam Levan ilatyna güýçli hüjümler etmegine şaýat bolandyrs diýip, Iran daşary işler ministri sözlerini goşdy. İranın Birleşmiş Milletler Guramasındaki müdimi vekili ve ilçisi Amir Said Irvani hem bu Guraman Havtuluk Şurası'nın oturuşuna veren gurunlarını Tehran'ın Suriye'de darkılı yağdayın bolmağını katı gayret yallığına aydıp İran İslam Cumhurluğu terörizme karşı görüşülmeğine Suriye'nin devleti ve milletine himayet vermekte bir eradırlar dedi. Terörçi Tahrir Şam toparın etiyen işleri Şolsanlı güçlü yaraklardan ve sormasız sorulardan hayırlanıyallığı Daşar tarapların ve oların başında Amerikan bilkasleyin bir terör topara himayet beriyandıklarını belletiyandır. Olar hakikatte öz siyasi maksatlarına yetmekler için daşar siyasatlarına terörizmden bir abzal hükmünle hayırlanıyandırlar deyip Amir Said Irvani sözlerine hoştu. İran'ın Birleşmiş Milletler Kurumasındaki müdimi vekili ve ilçisi şeyle de şeyle darkılı yağdayın bulmağına daşar tarapların himayetleri oluyar. Olar terörizmi Syriýada dowam edip bir ýurdun häkimeti bilen toprak töwlüne garşy tagallat ýarlar diýip ýatlar berdi. Terror toparlar 2024-nji ýylyň noýabr aýynyň 27-sinden bäri käbir ýurtlaryň kömekleri we käbir daşar ýurtlyk güýçleriň Syriýaga girip olara himayet bermekler bilen bir ýurdun Halep welaýatynyň Demirgazyk gün matarına we gün orta gün matarına Syriýanyň goşun otraklaryna garşy güýçli hüjümler etýärler. Şeýle hala terrorçularyň Syriýada etýän işleri halkara gaýtawlara gabat gelip, sewit ýurtlar bilen beýleki ýurtlaryň köpsi Siriya bilen duygudaşlyk bildirip terrorçularyň etýän işlerini ýazgarandyrlar. Herhalde geçen günlerde Siriya'da olan özgörüşlerde Amerika, Sahnus rejimi ve Gunmatar devletlerin Siriya'daki terör toparları hem ait beriyandıklarının eşkarlayın nişanelerini görmek bolyandır. Terör toparlar Siriya'nın Halep şehrine hücum etmekleri velen Amerika'da Sahnus rejiminin senaryolarını yerine yetirip tevhidde amansızlık döretmek çoğulyandırlar. 2011-nji ýylda Siriýada uruşyň başlanmagy bilen hem terrorçylar Amerikadyr Gunmatarın himayetleri bilen Siriýanyň prezidenti Bashar Asadyň kanuny döwletini ýykmakçy bolupdylar. Emma Siriýanyň ilatydyr goşunyň berk durmaklary, ortetin harbi himayetleri we Iran Islam Jemhurlygynyň harbi geňeşçileriniň kömekleri wagtly ýerde çekilip öldürilen ýeňilendiklerini kabul etmäge mejbur bolupdylar. Şeýle inne hem olaryň etýän işleri netije berjek däldir. Onam Siriyan ilat bilen devleti önkülerden nököp tecrübe kazanandırlar. İran Islam Cumhurluğu hem sevitte ve dünyada tesir kaldırıcı yurt hükmünü öz diplomatik işlerini devam etdiyandır. Şarşıkta İran Daşişler Ministri Seyyid Abbas Araqçı, geçen günlerde Maşat şehrine Eko Kurumanın oturuşuklarına hem Siriya devletine himayet berilip terör toparlara karşı görüşülmeyi nıktandır. İran terör toparlara karşı görüşülmeyi hem işi ön hatarda bolyandır. Şelalla, Soňky ýyllarda sebitde bolan özgörüşler hem bizadi subutlandyr. Iranyň diplomatik bolşy, sebit ýurtlaryň pikirdeş bolmaklary we gunmatarlaryň hususan Amerikan darkylylyk döretýän işleriniň öňünde durulmagy esasyndadyr. Şeýle hali sebitde asudalyk bolmanyň asly ýoly keseki güýçleriň sebitden çykmaklardyr. Onama olaryň sebitde bolmaklary hemişe terrorçylaryň bäfidine bolandyr.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlary dowam etýän. Eýranyň Simorgh raketasy bilen asmana iýberilen Fahr Biradanek Emeli Hemraň ilkinji suratlary ele gowşanlar. Fahr Biradanek nano Emeli Hemrahy Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň tapşyrygy bilen Sa Eýran kompaniýasy tarapyndan we malekäşler ýokary okuwçylaryň goşulmagy bilen bejerilip, şuwun Eýran ir ertir bilen Simorgh raketasy arkaly asmana iýberildi. Sahabul gamynyň beren habaryna görä Fahr Biradanek nano Emeli Hemrahy Simorgh raketadan üzülmeginden soň öz alýan maglumatlaryny iýberip başlanyr. Eýranly şehit alym Muhsen Fahryzadaň hormatyna bir Emeli Hemrahyň adyna Fahr bir Emeli Hemrahy goýulanyr. Yene bir xabar bilen siz hormatlylaryň hyzmatyna. Yemeniň eýlaty Palestinaň milleti bilen jidam toplama himayet bermekde Yemeniň durly welaýatlaryna güýçli çykyş etdiler. Sahabul gamynyň beren habaryna görä Yemeniň eýlaty Palestinalylaryň jidam bir kömeklerine himayet bermekde Yemeniň durly welaýatlaryna şol sanda Sa'de, Rime we Ma'rab welaýatlaryna şeýlede Emran, Ab, Taiz, Majd, Al-Juf, Hacce ve Al-Mahvid velayatlarının kabirli sebitlerine çıkış edip Gazze himayet vermekte şığarları berenirler. Yemen'in Ansarullah hareketinin yol başçısı Abdülmelik Al-Husi düğün beren gürrünlerine Yemenli güyüşlerin denizdeki operasyalarının devam etmeyi bilen Amerikan gemileri bir sebitlerinin kaçanırlar deyip ağlan edipti. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyasından deflaqı bölüm xabarları eşittiniz. İndiki bölüm xabarlar hem Türkmenistan vaxtı bilen saat 20-30 minutda dikkatiniz haberler dinleyiniz üçin sağ bolun.
hoş vaqtınız əziz həmrəylər, hörmətli radio dinləyicilər, xəbərlər və siyasi sinin ilkinci bölümünü dinlədiniz. Xəbər bölümündəki kardeşlərimə minnətdarlıq bildirib, indi bolsa deyəsləb tarixə göz aylayın deyən gəpləşini eşitdirərs, onsoğun baxtiyarlıq çeşməsi deyən gəpləşini yayılma verərs. Etdiyən həmrəylərin üçün sağ olun.
Tarixi qozaylayli.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlejiler. Yana bir yerda tarixi qozaylayli degan gaplashuv orqali xizmatingizda bo'lib to'rt bizga hamroh bo'ling. Aygun hesabından aydar bolsaq, bugün Jumga 1403-nji Hejri Şemsi ýylyň Azar aýynyň 16-sy, 1446-njy Hejri Kamary ýylyň 4 keşiklerden soňky aýynyň 4-i, 2024-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 6-sy. Ökül 46 yıl mından odal 1778-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 6-sy şeýle bir günde Fransaly fizik we hemiýa alymy Joseph Gay-Lussac dünýä indi. Ol ömrüniň dowamyny köp barlyklar geçirdi we ilmi netijelere ýetdi. Ol Sialogen atly awul gary oýlap tapdy. Bir hili alkuly ölçeýän deskany bejerdi. Gay-Lussac 1850-nji miladi ýylda dünýäden ötdi. ...71 yıl mından odal 1332-nji Hejri Şemsi ýylynyň Azar aýynyň 16-sy şeýle bir günde Tehran ýokary okuw jaýynyň ýokary okuwjylary Amerikan prezidentiniň ornmazary Richard Nixonyň Iran saparyna arzaly çykyş etdiler. Şonda 3 ýokary okuwçy şahar rejiminiň adamlary arkaly şehit bolular. Amerika Iranna döwlet agdaryş ýoly goýup, Doktor Musaddygyň döwletini döňdürmeginden 3 aý soň Nixon İran'a tapar etdi. Şonun üçün okuçular arzalı bolulur. Şondan beri Azar'ın 16-sı İran'a yokor okuçular günü deyilip qadırlanılıyor.
Tarih sahifalarını aktarıp bu ulu evredis kılası tapak alayın niteniz. Biz bilen tarihe gudaylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları Siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aylaylı.
Otulver yıl mından odal 1372-nji Hejri Şemsi ýylyň Azar aýynyň 16-sy şeýle bir günde Iranly meşhur saz döredijy Cavad Marufi dünýäden ötdi. Ol Tehranda dünýä ýeni we şol başda sazda zehirli şagirtdi. Marufi 14 ýaşlykda saz medresesine baryp tar we violon çaldy we şu ogurda täze şeýweler döretdi. 1319-njy Şemsi ýylda radioda işläp başlady. Ol 78 yaşında dünyadan ötdi. 19 yıl mundan ozal 1384-nji hejri şemsi ýylyň azar aýynyň 16-sy şeýle bir günde Iranyň radio telewizion hünärmend senaristi Menucher Nowzeri dünýäden ötdi. Nowzeri 1315-nji şemsi ýyly Gazwinde dünýä ýyny. Ol duble işini hem erdberdi. Nowzeri medenine yarım asır hiner uğruna talaş etdi. Aydılışından Nowzeri ilkinci bolup İran televizyonuna gepleptir. Menucher Nowzeri şorta bölümleri hem qawu yerine yetiriyerdi. Nowzeri ahir son bevrak nahoşluğu bilen Tehran'a dünyadan ötdi. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmen Dili Radyosundan tarixa golaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.ir/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 91 01 01. Aziz hemraler, näşiniň bilen taryha golaýlaýlyň diýen gepleşigiň şu gün kysany şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.
Baghtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, Selam aleyk eziz radiyo dinleyiciler. Sizin barınıza can sağlık, ağzıverlik ve üsüllükler arzu etiyar. Baxtiyarlık çeşmesi adlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly radio dinleyijiler, bugünkü gepleşikde İslamy hükümetde yaş nesillere meydan bermek ýa ruhsat bermek diýen gurrun bilen hyzmatyňyzda bolar. Şeýlede iştanjy ruhany ýagamyz Jemaletdin Ahun alaqyňa berje gurrunlar näşdirer. Baryňyzy hemhalyga çagyrýar. Hormatly hemraler, yaşlyk döwri her bir insanyň ömrüniň bahar mowsumidir. Olaryň zeýni, hakykaty ýazarlaýar we päkize ruhy elmedam täzelikler garşalýar. Resulullah sallallahu aleyhi we sellem yaşlar bilen ýakyn ara gatnaşykda bolup, olary hakykatdan söýýänmişler we islamy hökümeti ýaýratmakda yaş gatlygdan täze demli topordan peýdalanypdyrlar we bu ýaş nesle dol ähmiýet berýänmişler.
Senne bar kemalatlar dünyanın pulu bilen tap bolacaklar civarlıktaki bar kemalatlar. Aklı huş yali, zihin yali, hafıza yali, müdrike yali, nirvi insani, nirvi garizeler ilgatken dünyanın kıymeti yetecekler ona. Önündeki kemalatları anladın. Bunu şu kemalatları bürüz edecek olun. Din yolunu onu aşkar edecek olun. Onu arud etsin, taşı karalar, hiç mi görmez? Okuduk da bilmezsin. Şudur es-sadab, birun ay, sütfet, birem vahay. Dur, sadabın içinden çıkıyor. Seninle şu dünyalı zahir bu. Ahlakta yatırma, gözünü. Aşkar et, sen ilgat birem vahasın. Dür çıkar etsin yanınızda. Dür sizin bir dırnağınızı diyecek mi? Alin cevabı yok. Siz şu memleketin gözünün nuru siz hem Mehmet. İlmi danışı mı yedin ne gelin? İlmi dini mi yedin ne gelin? Hamun tır. Dünyanın ilmini tahsil etsin liyali. Ahiretin de ilmini tahsil etsin olsun. Düklüm yıkarlar git böyle. Şöyle hem mecid hevdelere varıp, ulemaların karşısına varıp, ulumi dinini bilecek olmalı. Ulumi dinine ne mi bereket var? Ne mi nuraniyet var? Ne mi yaktılık var? Ondan beri mi nur, bereket ketfedecek olmalı. Ondan sonra civarlar hutab olmalılar, hutbin olmalılar. Her bir işinde yasurlara maslahat etmeli. Bu yasurlar camianın rüknüdür bunlar. Camide ulukun payıdır bunlar. Civanın hadir bedeni civan bol şiali hem mezadi tecrübesi civandır hadir. Bu yasurların ödü yasurlu olsa akılları da yasurludur, tecrübeleri de yasurludur. Ne mi diyor? Sahip. Hemen bilen sahip yerleri bir ulukun şairlerin diyelim. Berhedef destini dara tir, bizuri keman, himmeti piran, civanlar Rabbimen bilmi beret. Himmeti piran, civanlar Rabbimen bilmi beret. Himmeti piran, civanlar Rabbimen bilmi beret. Himmeti piran, civanlar Rabbimen bilmi beret. Tir hedefi yetmiyor, ta o kemanın zuhuru olmasa. Tirin göçünde bir kuvvet gerek, ta o hedefi yeter yani. Civanların da sırtında himmeti piran gerek, ta ola bir menzile yeter ya. Hıyal et lan bu fiiller bir giderek mekan, bunun tecrübesi vardır, puhtadır. Dünyanın ağzısını vuruldurlar, tüycüsünü vuruldurlar, yaksızını vuruldurlar, yamanını da vuruldurlar.
Hormatly hemraňlar, ýaşlaryň ruhlary ýumşak we ýürekleri nädik bolansoň yaradylmyşyň awadan jylwasydyrlar we olaryň ýakty bakyşlary we dini inam ygtygatlaryny kuwatlandyrmaklary islamy hökümetde täsirli bolup biler. Eger olar özlerini iman ýaragyny besleseler, onu köpçülüň saglygyna we ýaş nesliň sagadatyna kefil boljakdyrlar.
Baktiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmallık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek taçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين.
اللهم أنت الكافي
آمين.
لا كافي إلا أنت.
Web bilgimiz www.parstoday.com/tk.
Hormatly hemraňlar, ýaş nesillerin giň medeniýeti bolmaly, köpçülikde başgalar bilen etýän çykyşlaryny bilýär ýaly. yaş nesillere öz medeniyetlerini ve ılımlarını yukarı kaldırar yali ve köpçülükdeki borçlarını amal eder yali, olara cay şertlerde öğretmeli ve olara erk ihtiyar vermeli. Ta özlerini ve başarcanlıklarını yaxşı görk öderler yali. Olar mağnaviyata yüzlenip, ahlaki fazilatları bedenip, yaxşı yollu ve hayır uğurdu qadam artmalıdırlar. Ta İslami hükümetin gün mögünnen ösme günü roller bolar yali. Bu elbette İslami köpçülükdeki orundarların hem mücevan qatlığı himayetlamakları gerekli ve zerur olup duryandır. Qadirli radio dinleyiciler, arma waring Allah Taala sizin ahliyinizde quwat bersin. Siz Türkmen radiosundan Baxtiyarlyk Çeşmesi adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümine hormatly eşdanjy ruhany ýagamyz Jemaletdin Ahun alagyň berjek gurrunlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi hamde yuafi ni'amahu ve yukafi ve mezide. Ya Rabbena lekel hamdu kema yenbagi li celali vecihike ve azim sultanik. Elhamdülillahi haqqa hamdihi ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyayi vel mursalin ve sahabati ve tabi'in ve ala ali kullihim ve sahbi kullihim ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum hormatli musulman mutedeyyin doğullor, ayal doğullor. Huday tebarek ve ta'ala etiyan vaadatlarınızı etiyan Xeyr-i infaqatlarınızı öz keremül dergahına qabul eylesin ve Xuday Teala hemmeğinizden razı olsun. Aziz ve hormatlı Müslüman doğullar. Ayçık gururumun mevzusu, yine cevallarımıza erdiş vermek, cevallarımızı baver etmeklik koşularını, yine meydan vermeklik, müdüriyeti kısmatlarda baştak etmeklikle, yine şu zatlarda cevallara ehmiyet vermekliğin hakkında bir neçe zatlar size aydıp eştirecek olayın. İstedatları ki cevani mu'min mutedeyyenine ba şi bais oluyor ki çarkı zindegi, çarkı iktisat inhe teharruk tafıptani harekete düşüptani inhe keşferi camaani hanavadani inhe iwa ektiye. Cevalları muşareket etmekliğin lazım oluyorluğu inhe bir neyse zaafler ba ki huzey müdiriyeti de bozun, huzey iktisadi de bozun İnha bizatlarda gelip yani cevani ki hem mutedeyyen hem nani ılımlı hey vura qavu surattani terakkiyat ediptir. Yani cevani gelip yani eva getirmeklikte sen şu zatların zaaflarını doldurmaklık var. Biz bağır etmeliyiz cevallara. Cevani ki tehde her şuru ediptir. Doğru tecrübesi yok. Veli şoları inha tecrübeyi ki mesela yaşullar kesbediptir. Ve devleti organlardani önünün olan kon adamlar kesbediptirler. Şu danışları intikal vermeklik bilin. İnha cevalları ara getirmeli, eva getirmeli. Ta ki hem iktisadi camia, hem iktisadi hanavada, hem iktisadi keşfermiz eva gider yani. İnha danışgahlar, ya idarayı ferengiler, irşad-ı İslami'de, amudeş perveriş, seda sima ve şeyleki başka kıvılıp duran inha organlarda inha cevan oğlular bahis oluyor ki ödlerini bir şukufa edip deni inha tanıtırlar ve her an önküden neyini beter terakkiyat bulmaklığına sebep oluyorlar.
Geley sultana şefaat kere derde dermana ya Resulallah geley sultana şefaat kara derde dermana ya Resulallah ya Resulallah ya Habiballah ya Şefi'allah ya Nebiyallah ya Resulallah ya Habiballah ya Şefi'allah ya Nebiyallah sen neyle sensin umidim, sen dünya barım, ya Resulallah. Sensin eyleyin, sensin umidim, sen dünya barım, ya Resulallah. يا رسول الله يا حبيب الله يا شفيع الله يا نبي الله يا رسول الله يا حبيب الله يا شفيع الله Geley baş tacım, sana metacım, dinimin amcım, ya Resulallah. Geley baş tacım, sana metacım, dinimin amcım. Ya Resulallah Ya Resulallah Ya Habiballah Ya Şefi'allah Ya Nebiyallah Ya Resulallah Ya Habiballah Şefi'allah Ya Resulallah
Hormatlı hemralar, İslam dini nadallığın en karanlık devrini şöylenip başlaptır. Nadan cemiyeti doğru yolu çağırmak ve onların arasında medeni hem ıqtıqadi bir inqilabi üstünlükle alıp barmak için ağır ve qiyin yollar aşmak gerekti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu muhim saygarıp öz hareketini yaş nesil arkalı başlaptır. Sebabı yaş nesil tədi enerjiye ve tükönmez güce eyev olan qatlağdır ve onların arasında olup bilme eyev olan ve paykaslı akıldarlar köp görse bolyar. Şeyle bir qatlağdan hayırlanmağın İslami hükümetin güllab ösmeğine köp təsirler bolacaqdır. Hormatly iştancı ruhani ağamız Cemalettin Axun alaqı qurrun meryarlar.
Aziz və hormatly müsəlman doğullar. Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında dani inha şeylə bir müdiriyyət edibdir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cevalları inha evə getiribdir. Həmişə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem inha xitabi cevan adamlara, cevan oğullara inha bolya. Min cümlə Hazreti Salman Farsi bir heyur bir edirmin qayratlı bir cevan oğlun inha nəqədər caygahi kitabıbdır. İnha şol cevallıqdan iqdam edibdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem rikabında olubdur. Bu tovurdatlardan himayetçi, kömökçü olubdurlar. Ya ondan sonra inha beyləki hukumatayı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sonra geliyorlar çağırıyorlar Xulafay-i Raşidinin içinde bolya hemmeti inha cevallara baha verip yani onları eve getirmeklik bilen təlim, tərbiyyətdə, yədəni, hükumətdaridə, şodatlarda gəlib dəni, cevalları qabul edib, bavar edib dəni, inhə, onlara veribdir. Elhamdülillah, onlardan binəhvə əhsən öz işlərini, öz təvanməndiyiləri bilən, inhə, evə əkibdirlər. Hədrəti Osami deyə, bir cevan oğlanı, 19 yaşındır deyə, inhə, özü dəni, hafızı kullu Qur'an deyə, inhə, şov, bir fermandehiye, bir muhum olan bir leşkeri, inha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan ötmeden bir neçe onu çek, şuna vaguzar etti diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayrılığından sonra dani, inha Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu ta'ala anhu, gelip dani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tiken fermandehi cevanına ihtiram koyup dani, inha şunu iyi verdi diye, muvaffak olup dani, izine iyi vurulup da geldi diye. Pes şidatlar bahis oluyor ki pes cevanımızda, Hastani mümin, mütedeyyin, dindar olup dani, özdeni ilimli, danışkahi olup duran cevallara itimat edilse, der erseyi iqtisadi olsun, iqtisadi hanavadı olsun, o beydeki olup duran müdiriyetlerde cevani ileri tutmaklık, inha hükümen gelip dani, bir neslin gelip dani, bir hükümetin eve gitmekliğine kenken sebep olur. O cihetinden aziz hormatlı Müslüman doğulur. Bil akhassani inha bir khanavadalar öz cevanına itimat etseler